Mpanjaka faharoa, toko fa enina ambin'ny folo. Tamin'ny taona fahafito ambin'ny folo nanjakan'ny Peka, zanak'i Remalia no vao nanjakan'ny Aza, zanak'i Jotama, mpanjakan'i Joda. 20 taona Aza fony izy vao nanjaka, ary 59 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary tsy nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny nataon'i Davida rainy izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy. Eny, izanany laza dia nampamakiny ny afo araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra atao fanatitra izy sady nandoro didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avo sy teny amin'ny avoana ary teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ary tamin'izany dia niakatra hanafika an'i Jerosalema Rezina, mpanjakan'i Siria, sy Peka, zanak'i Remalia, mpanjakan'i Israely. Ary nanao fahirano any Aza izy, nefa tsy naharesy azy. Tamin'izany andro izany, Rezina, mpanjakan'i Siria, dia nahalasa ny Elota ho isan'ny fanjakan'i Siria ka nandroaka ny Jiosy hiala tao. Ary ny Sirianina nankany Elota ka monina ao mandraka androany. Ary Aza naniraka olona ho any Tiglato Pilesera, mpanjakan'i Asiria, hanao hoe: mpanomponao sy zanakao aho, miakara ka vonjeo aho tsy ho azo ny mpanjakan'i Siria sy ny mpanjakan'i Israely izay efa mitsangana hiady amiko. Ary nalai ny Aza ny volafotsy sy ny volamena izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah sy tao amin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, dia nampanateriny ho fanomezana ho an'ny mpanjakan'i Asiria. Dia nanaiky ny teni ny mpanjakan'i Asiria ka niakatra amely an'i Damaskosy ary nahafaka azy. Dia nentiny ho ankira ny olona no baboiny, fa Rezina kosa no vonoiny. Ary nandeha Aza mpanjaka hitsenany Tiglatopilesera, mpanjakan'i Asiria, any Damaskosy. Ary nony nahita ny altara to Damaskosy izy, dia nampitondra ny mariky ny altara sy ny sariny araka ny fombany rehetra ho any amin'ny Oria mpisorona. Ary Oria mpisorona dia nanao altara araka ny marika rehetra nampitondrai ny Aza mpanjaka avy tany Damaskosy no nanaovany Oria mpisorona azy mandra-piavy ny Aza mpanjaka avy tany Damaskosy. Ary no nitonga avy tany Damaskosy ny mpanjaka, dia nandeha ny zahazy izy ka nanatona ka nanatitra fanatitra teo amboniny. Ary nandoro ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hoaniny teo izy, ary nanidina ny fanatitra hidiny sady nanompo ny rano ny fanatim-piavanany tamin'ny altara. Ary ny altara varahana kosa izay teo anatrehan'i Jehovah dia nafindrany hialy eo anolohan'ny trano, dia eo anelanelan'ny altara vaovao sy ny tranon'i Jehovah ka nataony teo avaratry ny altarany. Ary Aza mpanjaka nandidy any Oria mpisorona hoe: eo ambonin'ny altara lehibe no andoroy ny fanatitra dorana maraina sy ny fanatitra hoanina hariva sy ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hoanina izay ho an'ny mpanjaka, ary ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina izay ho an'ny vahoaka rehetra. Ary ny raha rehetra avy amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra latsadra hafa dia hatompina ho aminy, ary ny amin'ny altara varahina dia mbola hataoko fanontanian-javatra. Ary Oria mpisorona dia nanao arak'izay rehetra nandidiny Aza mpanjaka. Ary nesory ny Aza mpanjaka ny kibo ny fitoera tavin-drano, ary nesory ny tavin-drano. Ary ilay tavin-drano lehibe dia nampidiny ala tamin'ireo omby varahana izay teo ambaniny ka nataony teo ambony lampy vato. Ary ny fialofana tamin'ny sabata izay natao teo akaiky ny trano sy ny fidirana ivelany izay an'ny mpanjaka dia nafindrany ho ao an-tranon'i Jehovah no nitaony ny mpanjaka ny Asiria. Ary ny tantara ny aza sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjaka ny Joda va izany? Ary aza lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tananan'i Davida izy, ary Ezekia zanany no nanjaka nandimby azy.